шұңқыр ыдыс, бұл кір жууға, малды тамақтандыруға және басқа да тұрмыстық қажеттіліктерге арналған дөңгелек қабырғалары бар үлкен ашық ұзын ыдыс. Ағаштан жасалған, кесілген бөренің жартысы кесіліп, тегіс жағынан ойылып, ойық пен ыңғайлы тұтқалар жасаған. 19-шы ғасырда металл шұңқыр ыдыстарды жасай бастады, бірақ ағаштан жасалған бұйымдар шаруа қожалықтарында қолданыла берді. Ресейде шұңқыр ыдыс 10-шы ғасырдан бері белгілі. Бұған Ұлы Новгородтың кәрі лотының және ағаш жерде жақсы сақталған басқа жерлердің археологиялық олжалары дәлел бола алады. Олар кез келген контейнер сияқты әртүрлі тәсілдермен қолданылды. Алма, қырық қабат жинау, тұздықтар жинау, жуу, шомылу, сыраны салқындату, сыра қайнату, нан илеу және олардан мал мен құсты тамақтандыру. Төңкерілген түрінде олар фермадағы үлкен қақпақ ретінде пайдаланылды. Ол бәріне ыңғайлы болды және әртүрлі мақсатқа ие болды. Ол қыста шаруа балалары оларға шаналар сияқты сырғанақта сырғанады.